Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari Gerai Moto di Beras Bay dekat Segar Mak Johor.
Okey.
Saya nak buat pengesahan. Ini nombor Puan Nur Farahin binti Razali ke?
Ah, betul betul.
Boleh saya tahu alamat yang Puan duduk sekarang dekat mana?
Alamat saya Muar, Johor.
Yang nombor 54,
Ha,
Jalan
nombor
Teratai
4
2.
betul betul. Jalan Teratai 2, Taman Teratai
Taman
Jalan Jaya.
Teratai. Okey. Muar Johor ya.
Ah, betul betul.
Boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa?
Saya kerani. Kerani bengkel.
Ya, kat bawah company Cahaya Bumi Sdn Bhd.
Ah, betul betul. Cahaya Bumi.
Ini dah berapa lama ya Puan dah bekerja?
Saya 10 tahun nanti, 10 tahun.
Jadi alamat yang Puan bekerja ni dekat mana ni?
Alamat ni Jalan Sulaiman. Muar Johor juga.
Nombor 63.
Nombor 63 betul.
Boleh saya tahu gaji Puan kasar dengan bersih?
Macam mana?
Gaji Puan kasar dengan bersih berapa?
Kasar 1.7. Kalau bersih 1.4 lebih macam tu lah. Kat satu. Alamak, 1 berapa? 1.4 lebih rasanya.
So gaji masuk bank apa ya?
Masuk CIMB.
Setiap berapa hari bulan?
Setiap berapa hari bulan? 28. 27, 28 macam tu lah.
Setiap ujung bulan eh kira ni.
Ujung bulan betul.
Jadi nanti kita nak call nombor tempat kerja. Yang Puan bagi ni nombor 06, nombor ofis ke?
Betul-betul nombor ofis.
Mesti kita nak buat pengesahan staff. Boleh ke hari ni?
Boleh. Yang 9, kejap-kejap. Yang 95228202 tu. Itu admin admin punya ofis lah.
Yang dekat sini 06 9530 9 36.
Oh, ini saya punya office service. Oh, nak apa? Nak service punya office pun boleh jugalah. Tapi selalunya kalau yang betul admin, dia nombor yang satu lagi. Oh, saya bagi satu nombor je betul tu.
Sikit sini kita ada satu nombor sajalah. Kalau nombor lain tu boleh minta.
Boleh yang nombor admin saya 95 22 802.
806.
802. 95 22 802.
22 802.
Apa tu? Tu office admin.
Nanti saya nak buat pengesahan juga untuk orang rujukan. Nanti minta dia orang angkat call lah. Boleh?
Boleh, boleh.
Okey, baik. Terima kasih. Itu sahaja. Bye.